Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 7. Ο Κύριος είπε στον Ιερεμία: «Στάσου στην πόρτα του ναού μου και κήρυξε εκεί το λόγο αυτόν εδώ. Ακούστε του Κυρίου το λόγο όλοι οι κάτοικοι του Ιούδα που περνάτε από αυτές τις πύλες για να πάτε να προσευχηθείτε στον Κύριο. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: διορθώστε τη συμπεριφορά σας και τα έργα σας και τότε θα επιτρέψω να κατοικήσετε στον τόπο αυτό. Μην ξεγελάτε τον εαυτό σας επαναλαμβάνοντας: ο ναός που κατοικεί ο Κύριος, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι εδώ. Αν πράγματι διορθώσετε τη συμπεριφορά και τα έργα σας, αν αποδώσετε απόλυτα το δίκιο ένα στον άλλο, αν δεν καταπιέζετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα, αν πάψετε να θανατώνετε αθώους ανθρώπους εδώ σε αυτόν τον τόπο και να λατρεύετε ξένους θεούς, γιατί αυτό θα είναι η καταστροφή σας, τότε εγώ θα κατοικήσω μαζί σας σε αυτόν τον τόπο, στη χώρα που έδωσα στους προγόνους σας για πάντα. Εσείς όμως εξαπατάτε τον εαυτό σας με λόγια ψεύτικα που από αυτά δεν θα ωφεληθείτε. Κλέβετε και σκοτώνετε, μιχεύετε και ορκίζεστε ψέματα. Θυμίαμα προσφέρετε στο Βάλ και λατρεύετε θεούς που ποτέ δεν τους γνωρίσατε. Και έπειτα έρχεστε και στέκεστε ενώπιόν μου στο ναό αυτό που φέρει το όνομά μου και λέτε «Εδώ είμαστε ασφαλείς» και συνεχίζετε να κάνετε όλες αυτές τις δελειρές πράξεις. Τι θα ρείτε πως είναι ο ναός αυτός που φέρει το όνομά μου, σπηλιά ληστών? Εντάξει, τότε κι εγώ θα τον θεωρήσω έτσι. Πηγαίνετε λοιπόν στη Σιλό, τον τόπο που για πρώτη φορά είχα διαλέξει να λατρεύομαι, και δείτε τι καταστροφή έκανα σε αυτόν για τις αμαρτίες του λαού μου του Ισραήλ. Και τώρα πάλι κάνατε τα ίδια ανώσια έργα. Σας μίλησα ασταμάτητα, μα δεν ακούσατε. Σας κάλεσα, μα δεν αποκριθήκατε. Γι' αυτό σε τούτον τον ναό που φέρει το όνομά μου και όπου εσείς αισθάνεστε ασφαλείς, στον τόπο αυτόν που έδωσα σε εσάς και στους προγόνους σας, θα κάνω τα ίδια που έκανα και στη Σιλό. Θα σας διώξω από μπροστά μου, όπως έδιωξα και τους αδερφούς σας, όλους τους απογόνους του Εφραήμ. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Εσύ, Ιερεμία, μην προσεύχεσαι πια για το λαό αυτό. Μη μου φωνάζεις και μη με παρακαλείς. Μη με πιέζεις, γιατί δεν θα σ' ακούσω. Δεν βλέπεις τι κάνουν αυτοί στις πόλεις του Ιούδα, στους δρόμους της Ιερουσαλήμ? Τα παιδιά μαζεύουν ξύλα, οι πατεράδες ανάβουν τη φωτιά, οι γυναίκες ζυμώνουν το ζυμάρι και φτιάχνουν γλυκίσματα για τη βασίλισσα του ουρανού. Σπονδές προσφέρουν σ' άλλους θεούς για να κάνουν εμένα να πονέσω. Αλήθεια, εμένα θα κάνουν να πονέσω? Όχι βέβαια, αλλά τον εαυτό τους. Αυτοί θα ντροπιαστούν. Γι' αυτό λέω εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, θα ξεσπάσει ο φλογερός τιμός μου πάνω σε αυτό τον τόπο, πάνω σε ανθρώπους και σε ζώα και σε δέντρα και πάνω στους καρπούς της γης. Και όταν ανάψει ο θυμός μου, κανείς δεν θα μπορέσει να το σβήσει. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: «Τι μου προσφέρετε ολοκαυτώματα και τα προσθέτετε στις άλλες αστισίες? Φάτε τα εσείς όλα τα κρέατα. Όταν εγώ έβγαλα τους προγόνους σας από την Αίγυπτο, δεν τους διέταξα τίποτε για ολοκαυτώματα και για θυσίες, αλλά τους έδωσα αυτή την εντολή: υπακούστε σε μένα και τότε εγώ θα είμαι Θεός σας και εσείς λαός μου. Ακολουθήστε καθόλου το δρόμο που σας καθορίζω για να είστε ευτυχείς». Αυτοί όμως δεν υπακούσανε, ούτε δώσανε προσοχή, αλλά κάνανε εκείνο που τους έλεγε η σκληρή και πονηρή καρδιά τους. Μούστρεψαν την πλάτη αντί για το πρόσωπο. Από τότε που έβγαλα τους προγόνους σας από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα, σας έστελνα αδιάκοπα όλους τους δούλους μου, τους προφήτες. Αλλά κανείς σας δεν με άκουσε, ούτε με πρόσεξε. Αντισταθήκατε με πείσμα και πράξατε χειρότερα από τους προγόνους σας.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη. Έχουμε δει τα κεφάλαια 2 με 6, τις προφητείες που η Ιερεμίας διακήρυξε τα πρώτα 5 χρόνια της διακονίας του. Ως νεαρός, γύρω στα 20, έδωσε τις σοβαρές εκείνες προειδοποιήσεις, καταδικάζοντας το λαό του και επαναγγέλλοντας καταδίκη πάνω τους. Οι προφητείες στα κεφάλαια 7 με 10 δόθηκαν μετά την ανακάλυψη του νόμου του Κυρίου στο ναό, στη διάρκεια της εξυγίανσης που διατάχθηκε από τον νεαρό βασιλιά Ιωσία. Ο Ιωσίας ήταν πολύ ανήσυχος για το λαό του, που φανερώνει ότι είχε μια προσωπική σχέση με το Θεό ως νέος. Εκείνος και ο Ιερεμίας είχαν περίπου την ίδια ηλικία, και τον ίδιο ζήλο για το Θεό, και ήταν πιθανόν καλοί φίλοι. Ο Χελκίας ο ιερέας, που ήταν προφανώς ο πατέρας του Ιερεμία, ήταν αυτός που βρήκε τον νόμο του Κυρίου. Ο ναός είχε καθαριστεί και επιδιορθωθεί και χρησιμοποιούνταν ξανά, που ήταν φυσικό θαυμάσιο. Τώρα ο Ιερεμίας στέκεται στην πύλη του οίκου του Κυρίου και δίνει την προφητεία του στο λαό. Ο Κύριος είπε στον Ιερεμία: «Στάσου στην πόρτα του ναού μου και κήρυξε εκεί το λόγο αυτόν εδώ. Ακούστε του Κυρίου το λόγο όλοι οι κάτοικοι του Ιούδα, που περνάτε από αυτές τις πύλες για να πάτε να προσευχηθείτε στον Κύριο». Μερικοί πιστεύουν ότι η προφητεία αυτή είναι παρόμοια με εκείνη του κεφαλαίου 26 του Ιερεμία. Η προφητεία είναι πράγματι παρόμοια, αλλά θα προσέξετε ότι εκείνη δόθηκε στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Δεν στεκόταν πια στην πύλη, αλλά είχε μπει στην αυλή και δόθηκε στη διάρκεια της βασιλείας κάποιου άλλου βασιλιά. Παρ' όλα αυτά, το μήνυμα είναι πράγματι παρόμοιο. Ο Ιερεμίας δεν είχε αλλάξει την άποψή του. Τώρα που ο ναός είχε επιδιορθωθεί και το βιβλίο του νόμου είχε βρεθεί, ο λαός επιστρέφει στο ναό σαν κοπάδι. Η επιστροφή στο ναό γίνεται δημοφιλής και μιλάνε για επιστροφή στο Θεό. Ο νεαρός Ιερεμίας ακούει τις συζητήσεις του λαού και δίνει το ακόλουθο μήνυμα. «Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: διορθώστε τη συμπεριφορά σας και τα έργα σας και τότε θα επιστρέψω να κατοικήσετε στον τόπο αυτό». Είναι φανερό ότι παρόλο που πηγαίνουν στο ναό και επιστρέφουν στη λατρεία του ναού, δεν υπάρχει πραγματική αλλαγή στη ζωή τους. Ζουν ακόμα όπως ζούσαν όταν λάτρευαν τα είδωλα. Είναι μόνο μια εξωτερική επιφανειακή αναζωπήρωση. Θα έρθει καιρός που θα είναι πιο πραγματική, αλλά σε αυτό το σημείο είναι μόνο ένα επιφανειακό κίνημα. Τώρα βλέπουμε τη στάση του λαού και είναι αυτό που ανησυχεί τον Ιερεμία. Μην ξεγελάτε τον εαυτό σας, επαναλαμβάνοντας: ο ναός που κατοικεί ο Κύριος, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι εδώ. Μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθανόταν ο λαός για όλα αυτά. Αναφωνούσαν: πω, κοιτάξτε, ο ναός δεν είναι όμορφος. Έκανε καταπληκτική ανακαίνιση. Είναι τόσο ωραίο να επιστρέφουμε στο ναό. Είναι όπως παλιά. Βλέπετε, υπήρχε ενθουσιασμός για το ναό, αλλά δεν υπήρχε γνήσια επιστροφή στο Θεό. Αυτό ήταν που πρόσεξε ο Ιερεμίας. Έτσι είπε: «Μην εμπιστεύεστε σε αυτά τα ψεύτικα λόγια που λέτε. Συμπεριφέρεστε σαν η επιστροφή στο ναό να είναι το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο». Αν γυρίσετε πίσω στο βιβλίο Β' Χρονικών και διαβάσετε κεφάλαια 34 και 35, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο της ιστορίας. Αυτό που συνέβη είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Ο Χελκίας έδωσε το βιβλίο του νόμου στον Σαφάν, ο οποίος το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Ο βασιλιάς συγκέντρωσε όλους τους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και διάβασαν το νόμο στο λαό. Μετά έκαναν διαθήκη με το Θεό να βαδίσουν στο δρόμο του. Γιόρτασαν επίσης το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ. Τέτοιο Πάσχα είχε να γιορτάσει στον Ισραήλ από την εποχή του προφήτη Σαμουήλ. Κανείς από τους προηγούμενους βασιλιάδες του Ισραήλ δεν είχε κάνει τέτοιο Πάσχα σαν αυτό που έκανε ο Ιωσίας με τη βοήθεια των ιερέων, των Λοβιτών και των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και του λαού του Ιούδα και του Ισραήλ που βρέθηκαν εκεί. Το Πάσχα εκείνο γιορτάστηκε το 18ο έτος της βασιλείας του Ιωσία. Το διαβάζουμε στο Β' Χρονικών κεφάλαιο 35 και εδάφια 18 και 19. Έτσι επανακαθιέρωσαν τις υπηρεσίες του ναού με όλες τις θυσίες και τις γιορτές. Και αυτό ήταν έξοχο. Μετά ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι δεν άλλαζαν τον τρόπο της ζωής τους. Ζούσαν ακριβώς όπως ζούσαν και πριν. Δεν αναφέρεται στις 10 εντολές, αλλά σε αυτά που ο Κύριος τους έδωσε μετά τις 10 εντολές. Οδηγίες στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 21, 22, 23, που ασχολούνται με την καθημερινή ζωή του Ισραήλ και τις σχέσεις τους μεταξύ τους. Γι' αυτό λέει ο Ιερεμίας: «Κλέβετε και σκοτώνετε, μοιχεύετε και ορκίζεστε ψέματα, θυμίαμα προσφέρετε στο Βααλ και λατρεύετε θεούς που ποτέ σας δεν γνωρίσατε». και έπειτα έρχεστε και στέκεστε ενώπιόν μου, στο ναό μου, που φέρει το όνομά μου και λέτε «Εδώ είμαστε ασφαλείς» και συνεχίζετε να κάνετε όλες αυτές τις δελειρές πράξεις. Παρόλο που ο λαός έλεγε πόσο θαυμάσιος ήταν ο ναός, λάτρευαν ακόμα τον Βααλ. Η φιλοσοφία τους ήταν ότι μιας και ο ναός είχε επισκευαστεί και έδιναν το παρόν στο Θεό τους την ημέρα του Σαββάτου, θα τους προστάτευε τις άλλες μέρες. Βέβαια είναι αλήθεια πως όταν οι άνθρωποι πραγματικά επιστρέψουν στο Θεό, ο Θεός θα τους προστατέψει. Αλλά βασίζονταν σε ένα γεγονός που δεν είχε εφαρμογή σε αυτούς. Είχαν πάρει πολλές προσφορές για την ανακαίνιση του ναού και εκείνοι που είχαν δώσει γενναιόδωρα αισθάνονταν ότι αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν για να έχουν ευλογία του Θεού. Δεν ξέρω κανένα βιβλίο που το μήνυμά του να ταιριάζει περισσότερο στην εποχή μας από αυτό το βιβλίο του Ιερεμία. Μερικές φορές παρεξηγούμε την αριθμητική αύξηση με την πνευματική αύξηση και ανάπτυξη. Αυτό προσπαθεί να τους πει ο Ιερεμίας. Τώρα ο Ιερεμίας λέει κάτι περαιτέρω. Μάλιστα ο Κύριος μας αναφέρθηκε σε αυτόν στην εποχή του. «Τι θα ρείτε πως είναι ο ναός αυτός που φέρει το όνομά μου? Σπηλιά ληστών, εντάξει? Τότε και εγώ θα τον θεωρήσω έτσι». Αυτή είναι η ίδια κατηγορία που ο Κύριος Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε όταν καθάρισε το ναό αιώνες αργότερα. Τον καιρό του Ιερεμία τον αποκάλεσε σπηλιά ληστών, επειδή οι άνθρωποι ξόδευαν την εβδομάδα τους, ληστεύοντας τους συμπατριώτες τους και μετά ερχόταν με υποκριτική ευσέβεια στο ναό. Δεν υπήρχε αλλαγή στις συνήθειες των συναλλαγών τους ή στις σχέσεις τους μεταξύ τους. Και σήμερα οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι πολύτιμο στις μεγάλες θρησκευτικές συγκεντρώσεις και συνελεύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί εκλαμβάνουν τον ενθουσιασμό ως δράση του Αγίου Πνεύματος. Όμως πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Ο ενθουσιασμός δεν είναι κατά ανάγκη πνευματική αναζωπήρωση. Τίποτα δεν είναι πραγματική αναζωπήρωση εκτός και αν μεταμορφώνει τις ζωές μας. Το κίνημα του Wesley στην Αγγλία άλλαξε ζωές. Εκείνη την εποχή οι εταιρείες αλκοολούχων ποτών στην Αγγλία σχεδόν φαλήρισαν. Άλλαξε τις συνθήκες στα εργοστάσια και ως αποτέλεσμα τη θέσπιση νόμων για την παιδική εργασία. Ήταν ένα πνευματικό κίνημα που άγγιξε ζωές των ανθρώπων. Ένα τέτοιο πνευματικό κίνημα χρειαζόμαστε στις μέρες μας. Μόνο ένα τέτοιο κίνημα θα μπορούσε να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την κατάχρηση. Αυτό είναι το μήνυμα του Ιερεμία στις μέρες του. Μπορείτε να δείτε πόσο δημοφιλής ήταν ο νέος αυτός, καθώς στεκόταν εκεί στην πύλη του ναού και διακήρυτε το μήνυμα του Θεού. Μπορώ να το φανταστώ, ένας μοναχικός άνθρωπος, συντριμμένος με το μήνυμα που έπρεπε να δώσει στο λαό. Αλλά το δίνει με πιστότητα και πετυχαίνει να φέρει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Εσύ Ιερεμία, μην προσεύχεσαι πια για το λαό αυτόν. Μη μου φωνάζεις και με παρακαλείς. Μη με πιέζεις, γιατί δεν θα σε ακούσω. Ο Θεός λέει, Ιερεμία, δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι για αυτό το λαό μέχρι να στραφούν σε μένα. Του λέει ότι δεν είναι πια χρήσιμο να προσεύχεται για αυτούς τους ανθρώπους. Το έθνος έχει φύγει πολύ μακριά από το Θεό. Εκτός και αν στραφούν στο Θεό, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Πιστεύω ότι υπάρχουν φορές που χρειάζεται να προσευχόμαστε για ανθρώπους να ευλογηθούν. Κάποιος κληρικός επισκέφθηκε κάποιον από την εκκλησία του που ήταν στο νοσοκομείο και προσευχήθηκε για αυτόν. Και ο άνθρωπος στο άλλο κρεβάτι του ζήτησε να προσευχθεί και για εκείνον. Ο κληρικός το ρώτησε αν ήταν χριστιανός. Κι άλλος του είπε μάλλον χλιαρά ότι πιστεύει στον Θεό. Ο κληρικός του είπε ότι αυτό δεν τον έκανε χριστιανό και του εξήγησε το Ευαγγέλιο ζητώντας του να εμπιστευθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος του είπε ότι αυτό δεν το δεχόταν, αλλά ήθελε παρόλα αυτά να προσευχθεί για αυτόν, έτσι κι αλλιώς. Ο κληρικός του είπε, «Φίλε μου, θα προσευχηθώ για σένα, αλλά όχι με τον τρόπο που εσύ θέλεις να προσευχηθώ. Εσύ θέλεις να προσευχηθώ να γίνεις καλά και ο Θεός να σε ευλογήσει. Εγώ θα προσευχηθώ πρώτα να δεχθείς το έργο του Χριστού και να σωθείς». Πιστεύω ότι προσευχόμαστε πολύ για ανθρώπους να ευλογηθούν από το Θεό, όταν θα έπρεπε να προσευχόμαστε αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό λέει ο Θεός στον Ιερεμία. Μη στέκεσαι εκεί στο ναό προσευχόμενος να μην πάει ο λαός αυτός στην αιχμαλωσία. Προσευχή σου να επιστρέψουν σε μένα. Τους δίνεις το μήνυμά μου. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που μπορείς να κάνεις. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται τόσο για τις τελετουργίες σου της Κυριακής, όσο ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά σου τη Δευτέρα και κάθε μέρα. Το μέρος για να κρίνουμε αν ένας χριστιανός είναι γνήσιος δεν είναι να τον παρακολουθήσουμε στην Εκκλησία την Κυριακή, αλλά να το δούμε όπως συμπεριφέρεται στη δουλειά του τη Δευτέρα. Αλλά τους έδωσε αυτήν την εντολή, είπα ακούστε σε μένα και τότε εγώ θα είμαι Θεός σας και εσείς λαός μου. Ακολουθήστε καθόλου το δρόμο που σας καθορίζω για να είστε ευτυχείς. Ο Θεός τους δηλώνει καθαρά, ξανά και ξανά, ότι αυτό που θέλει είναι η υπακοή τους. Το να έρχονται στο ναό είναι θαυμάσιο, αλλά δεν αντικαθιστά την υπακοή. Λένε ότι μερικοί άνθρωποι πάνε στην εκκλησία για να δούνε τα ρούχα των άλλων και άλλοι για να κλείσουν τα μάτια τους, και αυτό είναι αλήθεια σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν πράγματι πολλοί άνθρωποι που δεν πηγαίνουν για να ανατρέψουν τον Θεό. Οι ζωές τους δεν έχουν αλλάξει. Ακόμα κουτσομπολεύουν. Ακόμα σταυρώνουν άλλους χριστιανούς πίσω από την πλάτη τους. Ακόμα ζουν τη ζωή τους έξω στον κόσμο. Ακριβώς όπως ο λαός του Ιερεμία πήγαινε ακόμα στους βωμούς του Βάλ. Ζούνε χωρίς μαρτυρία για τον Κύριο. Αλλά κανείς σας δεν με άκουσε ούτε και πρόσεξε. Αντισταθήκατε με πείσμα και πράξατε χειρότερα από τους προγόνους σας. Αν πας να τους τα πεις όλα αυτά, δεν θα σ' ακούσουν. Ο Ιερεμίας δεν είδε ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά και να διακηρύττουν ότι θα υπακούσουν το Θεό. Το μήνυμά του αγνοήθηκε. Και όμως ήταν δική του ευθύνη να δώσει το μήνυμα. Ο Θεός του είπε να κάνει τη δουλειά του, να δώσει το λόγο του. Ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένας που ανταποκρινόταν. Δεν είναι τόσο σημαντικό να μετράμε κεφάλια και να βλέπουμε ανταπόκριση στο μήνυμά μας. Το σημαντικό είναι η αναφορά που πρέπει να δώσουμε στο Θεό. Να είμαστε πιστοί στη διακήρυξη του Λόγου Του και να Τον υποστηρίζουμε με τη ζωή μας. Λαέ της Ιερουσαλήμ, κούρεψε τα μαλλιά σου και πέταξέ τα. Θρύνησε πάνω στους λόφους. Γιατί σε μια γενιά που ο Κύριος οργίστηκε εναντίον της, την απέρριψε και την εγκατέλειψε. Στην κοιλάδα Ενόμ καθιέρωσαν ιερών τόπων που τον ονόμασαν το Φεθ. Εκεί θυσιάζουν τους γιους τους και τις κόρες τους στη φωτιά. Πράγμα που εγώ δεν το διέταξα, ούτε καν το διανοήθηκα. Γι' αυτό θα έρθουν μέρες που η κοιλάδα αυτή δεν θα ονομάζεται πια κοιλάδα Ενόμ ή το Φεθ, αλλά φαράγγι της φαγής. Γιατί εκεί θα θάβουν τους νεκρούς, επειδή αλλού δεν θα υπάρχει τόπος. Η το Φεθ ήταν ο υψηλός τόπος της κοιλάδας του Ενόμ, όπου τα παιδιά θυσιάζονταν πάνω στα πυρωμένα μπράτσα του Μολόχ. Το κεφάλαιο 8 συνεχίζει το μήνυμα του Ιερεμία, καθώς στέκεται στην πύλη του οίκου του Κυρίου. Θα ντροπιαστούν οι σοφοί, θα φοβηθούν και θα παϊδευτούν. Αρνήθηκαν το λόγο μου. Τότε η σοφία τους ποια θα είναι, εδάφιο 9. Το επιστέγασμα της αμαρτίας τους είναι ότι απορρίπτουν το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι και το επιστέγασμα της δικής μας αμαρτίας. Απορρίπτουμε το Λόγο του Θεού για να ακολουθήσουμε τις παραδόσεις των ανθρώπων. Άλλοι νομίζουν ότι αν η οικονομία μας πάει καλά, όλα πάνε καλά. Αλλά μερικοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η οικονομία μας μπορεί να πηγαίνει καλά και εμείς να πηγαίνουμε τελείως λάθος. Ξεχνάμε ότι κάθε έθνος, κάθε εκκλησία, κάθε άνθρωπος αποσυντήθεται από μέσα. Το σημαντικό δεν είναι τι συμβαίνει στο εξωτερικό, αλλά τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Ο Ιερεμίας συσχωρεί βαθιά στα συναισθήματα του λαού, συμμεριζόμενος μαζί τους αυτό το θρήνο. Ο λαός παραπονιέται. Το καλοκαίρι πέρασε, τελείωσε η συγκομιδή και εμείς προσμένουμε ακόμα να σωθούμε. Αλλά του λαού μου την πληγή, πληγώθηκα, πένθησα, κατατρόμαξα. Βάλσαμο δεν υπάρχει στη Γαλάδ. Δεν είναι εκεί γιατρός. Γιατί λοιπόν ο λαός μου δεν γιατρεύτηκε? Παρόλο που ο Θεός έχει προσφέρει επαρκή προμήθεια, για την αποκατάστασή τους αρνούνται τη θεραπεία. Το κεφάλαιο 9 αρχίζει με την έκφραση της προσωπικής συντριβής του Ιερεμία, καθώς βλέπει το λαό του να αποστρέφεται την τρυφερή έγνοια του Θεού. Μακάρι η βρύση δακρύων να ήταν τα μάτια μου, να ήταν το κεφάλι μου πηγάδι με νερό, μέρα και νύχτα για να κλαίω τους σκοτωμένους του λαού μου. Αυτή την επίδραση είχε στον Ιερεμία. Πώς έδινε το μήνυμά του? Ήταν μήπως κανένας σκληροτράχυλος άνδρας που του άρεσε να κριτικάρει τους άλλους και να τους απορρίπτει? Όχι, στεκόταν εκεί και έδινε το μήνυμα με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό του. Το μήνυμα που έδινε ράγιζε την καρδιά του. Αιώνες αργότερα ο λαός Ισραήλ είδε τον Ιησού να κλαίει πάνω από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Όταν είχε να δώσει ένα σκληρό μήνυμα σε αυτήν την πόλη και θυμήθηκε τον Ιερεμία, τον κλαίοντα προφήτη. Και μερικοί από αυτούς σκέφτηκαν ότι ο Ιησούς ίσως ήταν ο Ιερεμίας που είχε επιστρέψει σε αυτούς. Μακάρι να είχα μες στην έρημο ταξιδιωτών κατάλημα, ώστε να εγκαταλείψω το λαό μου και να απομακρυνθώ από αυτόν, γιατί όλοι τους είναι μοιχοί, συνάθρηση απίστων. Λαχταρούσε να φύγει σε κάποιον έρημο τόπο, για να μην βλέπει την αμαρτία του λαού του, που οδηγούσε στο έθνος του στην καταστροφή. Ο Κύριος λέει, ας μην καυχάται ο σοφός για τη σοφία του, ούτε ο δυνατός για τη δύναμή του, ούτε ο πλούσιος για τον πλούτο του. Αλλά όποιος θέλει να καυχάται επειδή είναι ικανός να με γνωρίζει και να ξέρει ότι εγώ, ο Κύριος, ενεργώ με αγάπη, δικαιοσύνη και αξιοπιστία πάνω στη γη, αυτά με ευχαριστούν. Αυτά είναι δύο θαυμάσια εδάφη της Αγίας Γραφής που μπορούν να σταθούν μόνα τους και συχνά παρατίθονται μαζί. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι υπόθηκαν για ένα λαό που είχε απορρίψει το λόγο του Θεού. Ως έθνος, για ποια πράγματα καυχόμαστε? Ίσως στην ανθρώπινη σοφία μας. Ίσως σε κάποιες δόξες του παρελθόντος. Αλλά η δύναμή μας δεν βρίσκεται σε τίποτα από αυτά για τα οποία καυχιόμαστε. Ό,τι δύναμη μπορεί να έχουμε, θα πρέπει να βασίζεται στις πνευματικές μας και ηθικές μας αξίες, στο χαρακτήρα μας και στους στόχους μας. Και αυτά τα πράγματα δεν διδάσκονται καν στα σχολεία. Μεγαλώνουν μια γενιά που είναι αγενής, που δεν έχει καμία αίσθηση ηθικών αξιών. Μάλιστα έχουμε χάσει το δρόμο μας. Όπως είπε ο Ιερεμίας στο λαό του, πάνω στα σκοτεινά βουνά. Αλλά ο καυχόμενος σας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ομάδα ηγετών που θα ξέρουν κάτι διαφορετικό από την παρούσα θεολογική ψευτοφιλοσοφία. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουν τον Θεό, που γνωρίζουν το λόγο του και τον υπακούν. Η μεγάλη ανάγκη αυτής της χώρας είναι η επιστροφή της στο Θεό. Χρειάζεται να παραμερίσουμε την υποκρισία μας, την σοφιστική αιτιολόγηση και την ψευδέστηση ότι είμαστε πολύ έξυπνοι. Καυχόμαστε για δευτερεύοντα πράγματα, όταν η πρωταρχική μας ανάγκη είναι να ζούμε με τρόπο που δοξάζει τον Θεό. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.